aka, bu zolaganda bu birinchi narsa emas, bu hozir normal holatda bo'lgan narsa. Qo'lida dokumenti bor, masalan, patent topshirgan, hamma narsa qilganlarni, hali polichini qilmaganlarni ham ushlab olib kirib, pulini olib, ikkitasini deportatsiya qilib yuboryaptida. Bular вообще беспредельство ko'payib ketdi. Man aralashsam, sen perevodchisan, sen aralashma, это не твоя обязанность. Xo'p, bularni hamma hujjati bor. Xo'p, bittasiniki o'sha adresda, o'sha joyda, politsiyani yonida ko'chada adresda anaqasi registratsiyasi. A ushlagan joyi o'sha yashaydigan registratsiya bo'lgan joydagi kampirni dachasida ushlagan bular. Dachasida. Soat 10 lada kechqurun.
Pretenziyasi nima? Sen registratsiya bo'yicha joyingda yashamayapsan debmi?
O'sha asnomaniya bilan. Aka, men просто по месежительству chiqaryapti-da, bularga hech qanaqa anaqa nimani ko'rganim yo'q, bularni qo'lida nikakoy postavlenie, ничего нету. Traf to'laydigan bo'lmashga bor aka qo'lida. Shu boshqa hech narsa bermagan.
Bular necha kishi deyapsiz? Bular necha kishi?
2 kishi. Bittasi o'zbekistonlik, 74-yil bola. Ikkinchisi tojikistonlik bola. Ular ikkitasi bitta joyda ushlaydi. Endi vapshada yashaydi o'sha dachada. U dacha o'sha kampirni anaqasi, mani tanishimni dachasi.
Bular shtraf to'lab deportatsiya bo'lmaydimi?
Yo'q, deportatsiya bo'lmaydi. Birinchi, ikkinchi marta deb obyasni qilibdi. Birinchi, ikkinchi marta hech narsa bo'lmaydi. 2 oy ichida yana qo'lga, 2 oydan keyin yana qo'lga tushsa, o'sha yerda yana u bo'ladi, bu bo'ladi qilib boshini og'ritgan. Aka, bu yerda hech qanaqa hozmanizga jo'nataman, hech qanaqa pechatam yo'q. Qaysi odelenidan berilgan, unaqa narsa ham yo'q.
Endi siz mana shularning ichida yuribsiz, sizningcha bu nima? Nima uchun bunaqa qilyapti hozir?
Men o'zim to'g'risi gap tushunmayapman, nimaga bunaqa qilyapti? Может быть, bu anaqada yozilgan shot nomer o'sha militsiyaning o'zini nalogi nomeridir-da bu. Buni xudo biladi hozir. Zo'r narsa-da bu, ham patent to'lash, o'zimasdi hozir hamma dokumentni как положено olib yurish. Ham kvartplata to'lash, ham bularni magazinidan savdo qilib, bularni anaqasiga pul tushir. Hamma netti kopeykaga ishlab berib, bularni biznesini rivojlantir. Kamiga militsiyaga yana traf to'lab ber. Men keta bordim, borib tura aytdim. Men hech qanaqa anaqani ko'rmayapman deb. Ti вообще кто такой deyapti menga qarab. Sen kimsan o'zi deyapti. Shu bu kirgani buni ko'rgan deyapti. Ertaga soat 9 da kelyapti. O'zi shug'ullanadigan odam keladi, o'sha ko'rsatadi senga deyapti. Men aytdim, bo'lmasa dedim, nima ishlab turibsan bular? Na ovqat berasan dedim, na darishotkaga qo'yib qo'ymagansan bilan dedim. Xonada xohlagancha aylanib yuribdi politsiyaning ichida dedim. Shunaqa kvitansiya bo'lsa kerak desam, bular hozir izdivachistada bu. Shuna kompyuterda raspechatka qilib turib, 5000 rubl ruchkada yozganda familiya, imi, otis bilan insultim bilan yozib turib qo'liga berib qo'ygan. Bu yerda hech qanaqa pechat ham yo'q, hech narsa yo'q.
Mana boya gapimiz boshida aytdingiz, juda ko'payib ketgan dedingiz. Qanchalik ko'p bo'lyapti mana shu asossiz shtrafga tortishlar?
Juda ko'paygan aka, вообще ilgari masalan ishlata 500 rubl, 1000 rubl bilan qo'yib yuborardi, uncha-unchasini-da.
Choqqa ber, nima, pora ber.
Ha, ol porangni mana deylardi. Hozir bular juda qattiq bo'lib qoldi-da, men doim shu konkretni sudga tortganni oldiga borsam, ha deyman, kelishib bo'lmadimi, pul yo'q ekanmi desam, ha yo'q, bizga nam этот приказ дали туда-сюда, deydi-da menga.